Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី15ខែមករាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពៅជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់
លោក Biden ប្រកាសកញ្ចប់ជំនួយគ្រាវិបត្តិ COVID-19 ដែលមានទឹកប្រាក់1កណ្ដាក់សញ្ញា9លានលានដុល្លារ។អញ្ញាធិបតេយ្យបង្កើនការការពារនៃជំនវិញពីមានសភាអាមេរិកនៅមុនពិធីចូលកាន់តំណែងរបស់លោក Biden នៅសប្ដាហ៍ក្រោយ។ក្រមរដ្ឋអញ្ញាពីសភាដែលដឹកនាំការចោទប្រកាន់ដកប្រធានាធិបតីចេញពីតំណែងរៀបចំគម្រោងរឿងក្តីដល់អត់ល្អន់ប្រឆាំងនឹងលោកត្រាំ។
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលករខ្មែរមកពីថៃ15នាក់ទៀតឆ្លងជំងឺ COVID-19 ខណៈរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្នើពលករឲ្យបន្តស្នាក់នៅទីនោះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការវាយប្រហារវិមានសភាធ្វើឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជាមួយចំនួនសង្ស័យអំពីប្រជាធិបតេយ្យអាមេរិកលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលអានជូនដោយលោកចឹងពៅជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពៅជីន
អរគុណប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden បានផ្សព្វផ្សាយផែនការឆ្លើយតបវិបត្តិ COVID-19 ការពីរុស្ស៊ីថ្ងៃពហុសដោយសង្កត់ធ្ងន់ពីភាពបន្ទាន់នៃការអនុម័តច្បាប់ដើម្បីជួយពលរដ្ឋអាមេរិកឆ្លងកាត់ការវាយត្បាតនិងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនេះលោក Biden បាននិយាយការពីថ្ងៃពហុសម្សិលមិញនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយដើម្បីបង្ហាញផែនការជួយសង្គ្រោះប្រទេសអាមេរិកថាក្នុងអំឡុងនៃការវាយត្បាតនេះពលរដ្ឋអាមេរិកបានបាត់បង់សេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងការគោរពដែលប្រាក់បៀវតផ្ដល់ឲ្យខ្លួនផែនការរបស់លោក Biden រួមទាំងការផ្ដល់ប្រាក់ថ្មីចំនួន1400ដុល្លារសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកភាគច្រើនប្រាក់សម្រាប់ធ្វើឲ្យមានសុវត្ថិភាពពេលបើកសាលារៀននិងបង្កើនកម្មវិធីវ៉ាក់សាំងប្រាក់ទាំងនេះក៏រួមមានការបន្ថែមប្រាក់គ្មានការងារធ្វើ400ដុល្លារក្នុងមួយសប្តាហ៍រហូតដល់ខែកញ្ញាផែនការដែលក្រុមអន្តរការពណ៌នាថាដ៏មហិច្ឆតាប៉ុន្តែអាចសម្រេចជោគជ័យបានត្រូវបានគេប៉ាន់ស្មានថាមានតម្លៃទាំងអស់ចំនួន1កណ្ដាក់សញ្ញា9លានលានដុល្លារនេះតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលបានចេញផ្សាយមុនពេលសន្ទរកថារបស់លោក Biden តួលេខនេះបានត្រូវគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋកន្លងមកថាមានទំហំធំពេកមិនដល់មួយសប្តាហ៍ផងមុនការស្បត់ចូលកាន់តំណែងរបស់ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតលោកโจ Biden ក្រុមមន្ត្រីកំពុងរឹតបន្តឹងសន្តិសុខនៅរដ្ឋធានី Washington ចំពោះអ្វីដែលត្រូវគេរំពឹងថាជាពិធីស្ងប់ស្ងៀមមួយដែលជាធម្មតាមានអិសរាជជនល្បីល្បីជាច្រើនចូលរួមបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារដល់បល្ល័ង្កការពីសប្តាហ៍មុនលើវិមានសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដោយអ្នកគាំទ្ររបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump អញ្ញាធិបតេយ្យពង្រឹងច្បាប់និយាយថាពួកគេមានទំនុកចិត្តក្នុងការរក្សាសវត្ថិភាពក្នុងអំឡុងពេលនៃពិធីនេះថ្វីបើមានការព្រមានអំពីហិង្សានៅខាងក្នុងរដ្ឋធានី Washington និងតំបន់ផ្សេងទៀតក៏ដោយការិយាល័យតបឆ្មាំការពារជាតិបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍មិញថាឆ្មាំការពារជាតិ7,000នាក់បានស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington រួចហើយហើយឆ្មាំការពារបន្ថែមទៀតកំពុងធ្វើដំណើរមកដោយមានការដាក់ពង្រាយទៅតាមផែនការចំនួន 21,000 នាក់កងទ័ពទាំងនេះនឹងត្រូវគាំទ្រដោយភ្នាក់ងារសហព័ន្ធនិងមន្ត្រីប៉ូលីសមូលដ្ឋានរាប់រយនាក់ទៀតកាលពី4ឆ្នាំមុនទីហានប្រហែលត្រឹម 8,000 នាក់ត្រូវបានដាក់ពង្រាយសម្រាប់ការស្បត់ចូលកាន់តំណែងរបស់លោកត្រាំក ក្រុមរដ្ឋអាជ្ញាពីរដ្ឋសភាដែលដឹកនាំការចោទប្រកាន់ការដកប្រធានាធិបតីចេញពីតំណែងកំពុងរៀបចំគម្រោងដើម្បីបង្ហាញពីទួលនីតិរបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំដែលបាននាំឲ្យមានការវាយសង្គ្រោះដល់ប្រឡាយការពិសាបដាមុននៅវិមានសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលដែលក្រុមនេះព្យាយាមចោទប្រកាន់លោកប្រធានាធិបតីពីការញុះញង់ឲ្យមានការបះបោរនៅឯការកាត់ទោសប្តឹងទម្លាក់ប្រធានាធិបតីនៅព្រឹទ្ធសភាដែលមានគម្រោងចាប់ផ្តើមនៅពេលឆាប់ៗនេះបន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតโจไบเดนត្រូវស្បត់ចូលកាន់តំណែងនៅថ្ងៃពុធសប្តាហ៍ក្រោយលោកស្រី Diana DeGates សមាជិករដ្ឋសភានៃរដ្ឋ Colorado បានប្រាប់ទូរទស្សន៍ CNN កាលពីថ្ងៃពហុម្សិលមិញថាលោកស្រីនឹងរៀបចំចាត់ចែងការប្តឹងទម្លាក់ប្រធានាធិបតីផ្សេងទៀតនិងបង្ហាញវីដេអូពីពួកកុបកោវាយសង្គ្រោះវិមានសភាភ្លាមៗបន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានអង្វរពួកគេនៅឯការប្រជុំមហាជនមួយឲ្យពួកគេដើរទៅកាន់វិមានសភាដើម្បីប្រយុទ្ធដើម្បីប្រែកលាស់ការចាញ់ឆ្នោតរបស់លោកនៅពេលនោះក្រុមសមាជិកសភាបានថត់នៅក្នុងប្រជុំដំណាក់កាលដំបូងដើម្បីបញ្ជាក់សម្លេងអង្គបោះឆ្នោតដែលបង្ហាញថាលោកបៃដិនឈ្នះលោកស្រី DeGate បានថ្លែងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីរដ្ឋសភាបានបោះឆ្នោតដោយសម្លេង232ទល់នឹង197ដើម្បីប្តឹងទម្លាក់លោកត្រាំចេញពីតំណែងថានេះជាស្ថានភាពមួយដែលលោកប្រធានាធិបតីបានប្រព្រឹត្តកំហុសឃើញជាក់ស្ដែងលើបណ្ដាញទូរទស្សន៍ជាតិយើងនឹងយករូបភាពទាំងនេះយើងនឹងប្រាប់រឿងរ៉ាវទាំងនេះទៅកាន់ពួកសមាជិកប្រសិទ្ធិសមាជិកសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋចំនួន10រូបបានចូលរួមជាមួយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលមានសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងរដ្ឋសភាប្រឆាំងនឹងលោកត្រាំដែលជាអ្នកសាធារណរដ្ឋតុលាការរាជធានីភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះបានសាកសួរមេដឹកនាំសហជីពលោករងឈុនអំពីការចុះបញ្ជីការសហជីពនិងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកអំពីភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះបង្គោលព្រំដែនកម្ពុជា-វៀតណាមដែលនាំឲ្យអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនលោកកាលពីចុងខែកក្កដាឆ្នាំ2020លោករងឈុនប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជានិងជាអតីតប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមក្រោយរិះគន់ការបោះបង្គោលព្រំដែនជាមួយវៀតណាមនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំស្ថិតក្នុងសម្លៀកបំពាក់អ្នកជាប់ពន្ធនាគារលោករងឈុនបានលើកដៃដែលជាប់ខ្នោះជាមួយអ្នកជាប់ឃុំម្នាក់ទៀតបង្ហាញតំណែងស្ថានទូតនិងអ្នកសង្កេតការសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនមុននឹងលោកប្រាប់តុលាការថាលោកមិនបានប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋដែលនាំឲ្យចលាចលក្នុងសង្គមតាក់ទិននឹងការអត្ថាធិប្បាយអំពីការបោះបង្គោលព្រំដែនក្នុងឃុំត្រពាំងផ្លុងស្រុកពញាក្រែកខេត្តត្បូងឃ្មុំថាមានភាពមិនប្រក្រតីដោយយោងតាមការអះអាងរបស់តំណែងពលរដ្ឋលោកលើកឡើងបែបនេះនៅក្នុងសវនាការជំនុំជម្រះដែលធ្វើឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះលោកហូលរស្មីបានរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញមកថាតុលាការសម្រេចលើកពេលជំនុំជម្រះបន្តទៅព្រឹកថ្ងៃទី3ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ដោយសារតុលាការអះអាងថាខ្លួនមានភាពមមាញឹកជាមួយសំណុំរឿងផ្សេងទៀតសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់របាយការណ៍លម្អិតរបស់លោកហូលរស្មីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនៅព្រឹកស្អែករដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំដែលនៅកាន់អំណាចតែប្រមាណថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះបានចាត់វិធានការមួយទៀតប្រឆាំងនឹងមន្ត្រីនិងក្រុមហ៊ុនធំធំរបស់ចិនកាលពីថ្ងៃពហុម្សិលមិញដោយបានដាក់ទណ្ឌកម្មពួកមន្ត្រីនិងក្រុមហ៊ុនលើកបទចោទប្រកាន់ពីការរំលោភបំពានក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងហាមឃាត់ការវិនិយោគលើក្រុមហ៊ុនចំនួន9បន្ថែមទៀតនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters នាយកប្រតិបត្តិរបស់សហគ្រាសដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋមន្ត្រីរបស់គណៈបកកុម្មុយនីស្តចិននិងយោធារួមជាមួយមហាក្រុមហ៊ុនប្រេងស៊ីណុករបស់ចិននិងប្រឈមការរឹតបន្តឹងថ្មីលើបទចោទប្រកាន់ពីការប្រើកម្លាំងប្រឆាំងរដ្ឋនានាដែលជាគូប្រជែងការទាមទារសមុទ្រចិនខាងត្បូងក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ពួកនយោបាយព័ត៌មានតាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃពហុម្សិលមិញថាការរឹតបន្តឹងថ្មីលើក្រុមហ៊ុនប្រេងស៊ីណុកនឹងមិនអនុវត្តចំពោះប្រេងឆៅប្រេងឥន្ធនៈចម្រាញ់និងឧស្ម័នធម្មជាតិហើយនឹងមិនអនុវត្តការរូបស៊ីរួមគ្នាដែលមានស្រាប់ជាមួយក្រុមហ៊ុនស៊ីណុកដែលមិនប្រតិបត្តិការនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងទីក្រុមហ៊ុនចិនចំនួន9បានត្រូវដាក់បញ្ចូលក្នុងបញ្ជីក្រុមហ៊ុនរបស់ក្រសួងការពារប្រទេសអាមេរិកលើបទចោទប្រកាន់ថាមានទំនាក់ទំនងទៅនឹងយោធា ដែលនោះរួមមានក្រុមហ៊ុនផលិតយន្តហោះ Comac និងក្រុមហ៊ុនផលិតទូរស័ព្ទ Xiaomi ផងដែរចំណាត់ការទាំងនេះនឹងបង្កើនការតានតឹងជាមួយចិនដែលជាគូប្រជែងខាងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននៅទ្វីបអាស៊ីដោយនៅសល់ប្រមាណថ្ងៃទៀតមុនប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតលោកโจ Biden ចូលកាន់តំណែងនៅថ្ងៃពុធខាងមុខនេះ
អឡូអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលករខ្មែរមកពីថៃ15នាក់ទៀតឆ្លងជំងឺ COVID-19 ខណៈរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្នើពលករឲ្យបន្តស្នាក់នៅទីនោះការវាយប្រហារវិមានសភាធ្វើឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជាមួយចំនួនសង្ស័យអំពីប្រជាធិបតេយ្យអាមេរិកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសមត្ថកិច្ចពង្រឹងសន្តិសុខសម្រាប់ពិធីសម្បត់ចូលកាន់តំណែងរបស់លោកโจ Biden ហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីឪពុកម្ដាយជំរុញឲ្យកូនលោកខ្លួននៅហ្វីលីពីនគណៈការបាត់បង់ការងារកើនឡើងគណៈប្រជុំវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចកូរ៉េខាងជើងសារភាពពីបរាជ័យនិងភាពមិនប្រាកដប្រជាសម្រាប់ពេលអនាគតប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានក្នុងស្រុកបានឲ្យដឹងថារយៈពេលជាប់ពន្ធនាគារកើនឡើងទ្វេដងនៅក្នុងករណីរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈនិងបំពានផ្លូវភេទនៅប្រទេសម៉ាឡាវីរដ្ឋមន្ត្រីធម្មពលអ៊ីរ៉ង់ទៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ក្រោយការកាត់បន្ថយការដឹកជញ្ជូនឧស្ម័នធម្មជាតិទៅលក់ក្រៅប្រទេសហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការសិក្សាថ្មីបង្ហាញថាព្រៃអាម៉ាហ្សូនចំនួន 8% ត្រូវបានកាប់បំផ្លាញចាប់តាំងពីឆ្នាំ2000មកអឡូអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ពលករខ្មែរ15នាក់ដែលទើបវិលត្រឡប់ពីប្រទេសថៃមកកម្ពុជាវិញត្រូវបានធ្វើតេស្តរកឃើញវិជ្ជមានជំងឺ COVID-19 នៅថ្ងៃនេះក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅតែបន្តអំពាវនាវឲ្យពលករខ្មែរបន្តស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសថៃលោកសុនរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជានៅថ្ងៃសុក្រនេះឲ្យដឹងថាពលករខ្មែរ15នាក់ទៀតដែលត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃវិញបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដែលនាំឲ្យករណីឆ្លងសរុបក្នុងចំណោមពលករខ្មែរដែលមកពីថៃកើនឡើងដល់56នាក់ហើយគិតត្រឹមថ្ងៃទី15ខែមករានេះសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលឲ្យដឹងថាពួកគេទាំង15នាក់ដែលឆ្លងនោះមាន9នាក់ជាស្ត្រីដែលពួកគេបានចូលមកកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី11ទី12និងទី13ខែមករាពួកគេមានអាយុចន្លោះពី23ឆ្នាំដល់38ឆ្នាំនិងមានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងបន្ទាយមានជ័យតាកែវកំពង់ឆ្នាំងនិងភ្នំពេញផងដែររហូតមកដល់ត្រឹមថ្ងៃទី15ខែមករានេះករណីឆ្លងសរុបជំងឺ COVID-19 ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមាន426ករណីហើយកម្ពុជាមិនមានរបាយការណ៍អំពីករណីស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះទេលោកស្រីអៅវ៉ាន់ឌិនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានតាមប្រព័ន្ធ Telegram ថាការឆ្លង15នាក់ក្នុងចំណោមពលករខ្មែរមកពីប្រទេសថៃជាចំនួនច្រើនដែលលោកស្រីបន្តអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់បំផុត
ចឹងនេះគឺជាចំនួនមួយច្រើនដែលយើងបានគិតទុកជាមុនរួចទៅហើយថានឹងអាចមានការកើនឡើងនៅចំនួនអ្នកឆ្លងវីរុស COVID-19 នឹងជាបន្តទៀតចា៎ដូច្នេះសូមឲ្យបងប្អូនយើងលោកកុំមានការធ្វើ
ចាប់តាំងពីការផ្ទុះឆ្លងជំងឺ COVID-19 យ៉ាងខ្លាំងក្នុងប្រទេសថៃតាំងពីថ្ងៃទី20ខែធ្នូឆ្នាំ2020កម្ពុជាក៏បានរាយការណ៍ការឆ្លងជំងឺនេះជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងចំណោមពលករដែលបានវិលត្រឡប់មកប្រទេសថៃវិញអញ្ញាតផ្នែកក្នុងខេត្តជាប់ដែនប្រទេសថៃបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាពលករខ្មែរសរុបជាង 10,000 នាក់ហើយបានវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញក្នុងពេលប្រទេសថៃកំពុងប្រឈមខ្លាំងនឹងការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 អភិបាលរងខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងជាអ្នកនាំពាក្យលោកលីសារីមានប្រសាសន៍ថាពលករឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្នុងខេត្តរបស់លោកមានចំនួន20នាក់គិតត្រឹមថ្ងៃសុក្រនេះខណៈអ្នកកំពុងធ្វើចត្តាឡីសាឬដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកមានជាង 3,000 នាក់និងអ្នកត្រឡប់ទៅសហគមន៍របស់ពួកគេវិញមានប្រមាណ500នាក់លោកបន្ថែមថាក្នុងមួយថ្ងៃពលករជាង100នាក់បានចូលមកតាមច្រកក្នុងខេត្តរបស់លោកលោកលីសារីឲ្យដឹងទៀតថាអ្នកដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យត្រឡប់ទៅផ្ទះមានលិខិតបញ្ជាក់ថាពួកគេមិនមានជំងឺ COVID-19 ទេដើម្បីធានាថា មិនមានការរើអើពួកគេអភិបាលរងខេត្តរុកនោះបញ្ជាក់ថារហូតមកដល់ពេលនេះស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 ក្នុងខេត្តរបស់លោកស្ថិតក្នុងការគ្រប់គ្រងបានឡើយ
បើដល់ពេលនេះយើងអត់មានតាន់បានចាស់ការទេយើងនៅគ្រប់គ្រងបានណែនហើយយើងថែទាំសុខភាពគាត់ល្អដោយសារមានការចូលរួមក៏ដូចជាការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលក៏ដូចជាពីរដ្ឋាភិបាល
បើតាមលោកលីសារីពលករ២-៣នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលបានរត់គេចពីកន្លែងចតាឡៃស័កទៅផ្ទះរបស់ពួកគេប៉ុន្តែត្រូវបាននាំមកវិញ
គាត់យល់ឃើញថាទី1គាត់អត់មានរោគសញ្ញាក្តៅខ្លួនប្រសាយឬមួយក៏អអីទេទី2គាត់នៅនឹងវាអត់សុខគាត់ហើយទី3គាត់គិតថាមកដល់សុខភាពគាត់ហើយទៅនៅរស់នៅជាមួយឪពុកម្ដាយបងប្អូនដីប្រពន្ធគាត់សង្សារគាត់ជាងតែនៅប្រជុំជែកជាមួយញាតិគាត់ដាក់ទានការប្រសិនតែបងប្អូនពលករនៅមកពីងាយមកចាយគឺថាទៅបញ្ជូនយកគាត់ណែនាំគាត់ឲ្យមកនៅកន្លែងទីតាំងចាត់តាលិខិតរបស់ខេត្ត
អភិបាលរងខេត្តរូបនោះឲ្យដឹងទៀតថាពលករខ្មែរចូលតាមច្រកព្រំដែនខេត្តបន្ទាយមានជ័យមានជាង 5,000 នាក់ចាប់តាំងពីការផ្ទុះជំងឺ COVID-19 ក្នុងប្រទេសថៃលោកបន្ថែមថាពលករចូលមកគឺត្រូវយកសំណាក់ទាំងអស់ហើយពួកគេត្រូវដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកអភិបាលរងខេត្តបាត់ដំបងនឹងជាអ្នកនាំពាក្យលោកសៀមប៊ុនរិទ្ធប្រាប់ VOA ថាពលករចំនួន9នាក់ក្នុងខេត្តរបស់លោកត្រូវបានធ្វើតេស្តឃើញជំងឺ COVID-19 កាលពីថ្ងៃប្រហោះដែលនាំឲ្យករណីឆ្លងសរុបក្នុងខេត្តរបស់លោកក្នុងចំណោមពលករមាន16នាក់លោកបន្តថាពលករម្នាក់ត្រូវបានរកឃើញថាមានវីរុសជំងឺ COVID-19 នៅថ្ងៃចុងក្រោយនៃការធ្វើចត្តាឡីស័ក14ថ្ងៃ
បាទម្នាក់នៅដល់ចតារស័កនៅកម្ពុជាហ្នឹងដល់ថ្ងៃទី14ហ្នឹងត្រូវតែថារៀបចំកវិចគឺអាវដើម្បីនឹងចេញទៅផ្ទះទៅនៅជាមួយសហគមន៍ហ្នឹងត្រូវប្រពោះស្ទីហ្នឹងដល់ប្រពោះស្ទីទៅយើងចាប់គាត់យកមកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យខេត្តហើយអ្នកដែលនៅជាមួយប្រមាណហ្នឹងបន្តត្រូវចាក់ទៅលើដល់14ថ្ងៃទៀត
បាទតាមអភិបាលរងខេត្តបាត់ដំបងរូបនោះពលករដែលឆ្លងតាមខេត្តរបស់លោកមានប្រមាណ 2,650 នាក់លោកបន្តថាមនុស្សចំនួន 1,350 នាក់កំពុងស្ថិតក្នុងមណ្ឌលចត្តាឡីស័កដែលភាគច្រើនជាសាលារៀនក្នុងស្រុកមួយចំនួន
បាទយើងគ្រប់គ្រងមកច្រើនយើងអត់មានស្វ័យប្រហែលទេបញ្ហាហ្នឹងព្រោះវារៀនដល់អាគមទៅវាខូចខាតច្រើនន
ៅក្នុងសេចក្តីអំពាវនាវមួយចុះថ្ងៃទី15ខែមករាលោកអិតសំហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារនិងជាប្រធានគណៈកម្មការផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់ដល់ពលករកម្ពុជាដែលកំពុងស្នាក់នៅនិងធ្វើការនៅប្រទេសថៃបានអំពាវនាវឲ្យពលករខ្មែរបន្តស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសថៃនិងជិះវៀងចល័តពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយទៀតសេចក្តីអំពាវនាវបញ្ជាក់ថាសូមបងប្អូនពលករដែលកំពុងស្នាក់នៅនិងធ្វើការនៅប្រទេសថៃមេត្តារក្សាភាពនឹងណរនិងបន្តស្នាក់នៅមួយកន្លែងដោយពុំទាន់ចាំបាច់ឆ្លងដែនវិលត្រឡប់មកស្រុកកំណើតវិញនោះទេសូមបងប្អូនពលករជឿទុកចិត្តលើសមត្ថភាពនិងលទ្ធភាពទប់ស្កាត់និងព្យាបាលជំងឺ COVID-19 របស់អាជ្ញាធរថៃនៅថ្ងៃសុក្រនេះក្រសួងសុខាភិបាលសាធារណៈរបស់ថៃបានរាយការណ៍ថាមនុស្សប្រមាណ200នាក់ទៀតបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះលោកខុនថារ៉ូមន្ត្រីសម្របសម្រួលផ្នែកការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់មានប្រសាសន៍ថាលោកព្រួយបារម្ភអំពីពលករខ្មែរដែលធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃមិនស្របច្បាប់ដោយពួកគេកំពុងបាត់បង់ចំណូលលោកបន្តថាវាពិបាកក្នុងការហាមឃាត់ពលករមិនឲ្យត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញខណៈពួកគាត់បាត់បង់ការងារហើយមិនមានការជួយពីអាជ្ញាធរលោកជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសហការជាមួយរដ្ឋាភិបាលថៃក្នុងការផ្តល់ជំនួយសង្គ្រោះបន្ទាន់ដល់ពួកគេហើយចុះបញ្ជីពលករខ្មែរមិនស្របច្បាប់ដោយមិនមានការបង់ថ្លៃ
បើសិនជាយើងអាចធ្វើនឹងបានការអំពាវនាវវាអាចមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីឲ្យគាត់ស្នាក់នៅទីនោះពីព្រោះថាការស្នាក់នៅទីនោះវាអាចជួយគាត់ដើម្បីបង្ការនៅការរាឆ្លងនៅ COVID-19 នឹង
របាយការណ៍ដែលចេញផ្សាយដោយក្រសួងសុខាភិបាលសាធារណៈរបស់ប្រទេសថៃឲ្យដឹងថាពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅប្រទេសថៃយ៉ាងតិច157នាក់ត្រូវបានរកឃើញថាផ្ទុកវីរុសជំងឺ COVID-19លោកកុយគួងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA ថាស្ថានទូតកម្ពុជាកំពុងសហការជាមួយអាជ្ញាធរសុខាភិបាលថៃយ៉ាងជិតស្និទ្ធលើករណីនេះហើយថៃនឹងពិនិត្យជាបាលពលករបរទេសឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដោយឥតគិតថ្លៃដោយពលរដ្ឋថៃដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមួយចំនួនដែលរស់នៅរាជធានីភ្នំពេញបានបង្ហាញមតិយោបល់របស់ពួកគេទៅលើប្រជាធិបតេយ្យអាមេរិកក្រោយមានកពកម្មមួយនៅវិមានសហភាពអាមេរិកកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលនាំឲ្យមនុស្ស5នាក់ស្លាប់ការមិនចង់ផ្ទេរអំណាចដោយសន្តិវិធីរបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្លួននិងពលរដ្ឋនៅប្រទេសដទៃទៀតខកចិត្តនិងបាត់បង់ទំនុកចិត្តលើប្រជាធិបតេយ្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាគំរូសម្រាប់ប្រទេសដទៃទៀតកញ្ញាហ៊ានសុជាតារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ហេតុការហិង្សាកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលបណ្តាលឲ្យមនុស្ស5នាក់ស្លាប់នៅថ្ងៃដែលសហភាពអាមេរិកប្រកាសបញ្ជាក់ជ័យជំនះរបស់ប្រធានាធិបតីថ្មីធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមួយចំនួនមានភាពមិនតលទៅលើមូលដ្ឋានគ្រឹះប្រជាធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសមហាអំណាចមួយនេះអ្នកខ្លះយល់ថាភាពចលាចលទាំងនេះមិនគួរកើតមានឡើងនៅអាមេរិកនោះទេព្រោះប្រទេសនេះត្រូវបានចាត់ទុកជាគំរូប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់ប្រទេសដទៃទៀតពលរដ្ឋកម្ពុជាមួយចំនួនទៀតយល់ថារដ្ឋបាលរបស់លោកโจ Biden នឹងអាចដោះស្រាយភាពរកាំរកូសទាំងនេះបានខណៈប្រជាធិបតេយ្យអាមេរិកត្រូវបានរិះគន់និងសើចំអកដោយប្រទេសជាមិត្តនិងសត្រូវរបស់អាមេរិកផងដែរពីសប្តាហ៍ចុងក្រោយនៃការកាន់អំណាចរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump ភាពតានតឹងដែលកើតចេញពីការមិនចង់ផ្ទេរអំណាចដោយសន្តិភាពរបស់លោកបានបង្កឲ្យមានចលាចលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាន់តែខ្លាំងកាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍មុនក្រុមកុបកោដែលគាំទ្រលោក Trump បានលុកលុយវិមានសភាអាមេរិកខណៈក្រុមសមាជិកសភាកំពុងបើកសម័យប្រជុំពេញអង្គដើម្បីប្រកាសជ័យជំនះជាផ្លូវការរបស់លោក Joe Biden មកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជាប្រធានាធិបតីទី46មួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហឹង្សានេះបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់5នាក់និងរបួសរាប់សិបនាក់លោកអិតផូអាយុ85ឆ្នាំជាអតីតអ្នកបើករថយន្តយោធាអាមេរិកពេលលោករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរអាមេរិកកាំងរូបនេះដែលសពថ្ងៃកំពុងរស់នៅនៅកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA ថាលោកមិនធ្លាប់ឃើញភាពចលាចលនិងហិង្សាកើតមានឡើងនៅអាមេរិកដល់កម្រិតនេះនោះទេលោកបន្តលោកដូណាល់ត្រាំថាជាមនុស្សចង់បានតំណែងខណៈលោកបានចាញ់ការបោះឆ្នោតដែលមិនអាចដឹកនាំរដ្ឋបាលអាមេរិក4ឆ្នាំទៀត
បាទត្រាំនេះរឿងទឹកវាតាបាញ់ស្វារមិនធ្លាប់ធ្វើធំធ្លាប់រស់ស៊ីធម្មតាបោះបានធ្វើធំមិនចង់ចុះទេទៅអី
ចំណែកលោកច័ន្ទសរឿនអាយុ62ឆ្នាំដែលជាអ្នករត់រមាក់កង់3ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបង្ហាញការមិនពេញចិត្តចំពោះសកម្មភាពរបស់លោកដូណាល់ត្រាំនៅគ្រាដែលលោកជិតដល់ពេលលែងបានកាន់អំណាចជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកថាការតវ៉ាប្រឆាំងលទ្ធផលបោះឆ្នោតនិងការមិនចង់ផ្ទេរអំណាចដោយសន្តិវិធីជាដើមបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់អាមេរិកនៅលើឆាកអន្តរជាតិដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចទី1ក្នុងពិភពលោកនិងមានប្រជាធិបតេយ្យរឹងមាំបំផុត
លោកដូណាល់ត្រាំមិនសមឲ្យធ្វើអារបៀបនេះទេពីព្រោះវាប៉ះពាល់ដល់សង្គមអាមេរិកទាំងមូលនៅលើពិភពលោកផងអាមេរិកជាមេដាប្រជាធិបតេយ្យពិភពលោកអញ្ចឹងគួរណាស់តែគោរពឲ្យបានមកចាប់ត្រឹមទៅបំផុតព្រោះគួរថាយើងថាចាញ់យើងត្រូវតែចាញ់ទៅតែចុះទៅយើងមិនបាច់ទៀងទាតវ៉ារកសិលឹកសោតឯឡើងវិញព្រោះគួររាប់ប្រមាណដងគេឃើញនៅតែចាញ់ដដែល
តកតងនឹងការតវ៉ាដោយក្រុមបាតកោដែលគ្រប់គ្រងលោកដូណាល់ត្រាំលោកច័ន្ទសារឿនលើកឡើងថាការតវ៉ាស្រដៀងគ្នានេះក៏ធ្លាប់កើតមាននៅកម្ពុជាដែរក៏ប៉ុន្តែមិនឈានដល់អំពើហិង្សាក្នុងស្ថាប័នកំពូលដូចនៅសហភាពអាមេរិកនោះទេយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នករត់រមាក់កង់3រូបនេះយល់ថាអាមេរិកទំនងជាមិនយកទោសបីពីក្រុមបាតកោឡើយយុវជនកម្ពុជាដែលជានិស្សិតនឹងបានតាមដានស្ថានភាពនយោបាយនិងប្រជាធិបតេយ្យអាមេរិកបានប្រាប់ VOA ថាភាពជំរងចម្រាស់កើតឡើងនៅចុងអាណត្តិរបស់លោកដូណាល់ត្រាំនេះមិនមែនជារូបភាពល្អនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលពួកគេធ្លាប់រៀនសូត្រអំពីអាមេរិកនោះទេពួកគេយល់ថាព្រឹត្តិការណ៍ហិង្សានេះបានប៉ះពាល់ដល់ទំនុកចិត្តដែលពួកគេធ្លាប់មានចំពោះប្រជាធិបតេយ្យអាមេរិកកញ្ញាឈួរមួយគៀងជានិស្សិតឆ្នាំទី4ផ្នែកសិក្សាអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញមើលឃើញថាបេសកកម្មដំបូងរបស់លោកជូបៃដិនដែលជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកគឺការដោះស្រាយបញ្ហាឬភាពរកាំរកូសដែលកើតមានក្នុងអាណត្តិរបស់លោកដូណាល់ត្រាំជាមុនសិនកញ្ញាដែលមានវ័យ21ឆ្នាំរូបនេះនិយាយថា
សម្រាប់លោកโจ Biden បើគាត់ចង់ពង្រឹងប្រជាធិបតេយ្យរបស់គាត់ឡើងវិញគឺដំបូងឡើយគាត់ត្រូវធ្វើមួយដោះស្រាយបញ្ហាដែលលោក Donald Trump គាត់បានបង្កើតឡើងឲ្យអស់សិនបានគាត់អាចដើរទៅផ្លូវមុខទៀតកើតបើបញ្ហានឹងនៅតែនៅសល់ទោះបីគាត់ខំប្រឹងបង្កើត policy ថ្មីឬក៏ចង់ពង្រឹងប្រជាធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសគាត់ឡើងវិញគឺពិបាកខ្លាំងមែនទែន
ចំណែកនិស្សិតឆ្នាំទី4ផ្នែកច្បាប់នៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចលោកណនសំណាងសៃម៉ូនីអាយុ21ឆ្នាំយល់ថាការកសាងទំនុកចិត្តគឺជាគន្លឹះសំខាន់ចំពោះការផ្សះផ្សាប្រជាធិបតេយ្យនៅអាមេរិកឡើងវិញ
ដំបូងគេគឺគាត់ត្រូវតែកសាងទំនុកចិត្តរវាងបកនឹងបកនៅខាងក្នុងសភាកុំឲ្យវាមានការបែងខ្ញែកហើយនឹងប្រជាពលរដ្ឋនៅខាងក្នុងសារព័ត៌មានហ្នឹងអញ្ចឹងដល់ពេលដែលគាត់មានទំនុកចិត្តរវាងគ្នាគ្នាហើយជាផ្នែកអាចផ្សព្វផ្សាយវិញបានដែរបង
សប្តាហ៍ចុងក្រោយនៃអាណត្តិរបស់លោកដូណាល់ត្រាំសភាអាមេរិកបានបោះឆ្នោតគាំទ្រប្តឹងទម្លាក់លោកចេញពីដំណែងដោយសម្លេងឆ្នោតគាំទ្រ232ទល់នឹងសម្លេងជំទាស់197លោកត្រាំដែលនឹងផុតការកាន់ដំណែងនៅថ្ងៃទី20មករាខាងមុខត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានញុះញង់ឲ្យមានអំពើហិង្សាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ហិង្សានៅវិមានសភាអាមេរិកនេះគឺជារបត់ប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីមួយនៅអាមេរិកដែលប្រធានាធិបតីលោកដូណាល់ត្រាំត្រូវបានសភាបោះឆ្នោតចោទប្រកាន់ទម្លាក់ពីរដងក្នុងមួយអាណត្តិរបស់លោកដែលមានរយៈពេល4ឆ្នាំលោកសំណាងសៃមូនីដែលជានិស្សិតផ្នែកបាប់នៅភ្នំពេញយល់ថាការប្តឹងទម្លាក់ប្រធានាធិបតីនេះអាចមានសេណារីយ៉ូចំនួន2
ទី1គឺថា impeachment ហ្នឹងបើយើងនិយាយទៅគឺគាត់តែជាឧបករណ៍នយោបាយមួយដែលយើងគិតថាការធ្វើ impeachment ហ្នឹងគឺចង់destroy Trump reputation ណាបងបាទបាទបងមកគិតយល់បោះគាត់ជា president របស់អាមេរិកអញ្ចឹងហើយបើយើងនិយាយមួយវាក្នុងកម្រិតមួយទៀតគឺការធ្វើ impeachment ហ្នឹងគឺត្រូវដោយសារតែអីវាមានផុសតាងគ្រប់គ្រាន់ផុសតាងគ្រប់គ្រាន់ដែលលោក Donald Trump ហ្នឹងស្ថិតនៅខាងក្រោម scene protest ហ្នឹងបងព្រោះវាគឺយើងនិយាយថាមុនក្នុង protest មួយថ្ងៃគឺគាត់មានគេហៅ make statement ជាមួយគេហៅ rally America to save American ហ្នឹងអញ្ចឹងក្រោយពេលហ្នឹងភាពសេដ្ឋកិច្ចការ protest ហ្នឹងកើតឡើងកាន់ក្រោយហ្នឹង
លទ្ធភាពនៃការបើកសវនាការលើករណីប្តឹងទម្លាក់ប្រធានាធិបតីនៅព្រឹទ្ធសភាទំនងជាមិនអាចធ្វើឡើងមុនពេលប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតលោកជូបៃដិនស្បត់ចូលកាន់តំណែងនៅថ្ងៃទី20ខែមករានោះទេនេះបើយោងតាមសារព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិករាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំហ៊ានជាតា VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
មុនពិធីស្បត់ចូលកាន់តំណែងរបស់ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតលោកជូបៃដិនចូលមកដល់នៅថ្ងៃទី20ខែមករាខាងមុខនេះសមាជិកអនុវត្តច្បាប់និងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋាននៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington កំពុងអនុវត្តវិធានការសន្តិសុខដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកដើម្បីជៀសវាងការបំពានសន្តិសុខទ្រង់ទ្រាយធំដោយដែលបានកើតឡើងកាលពីសប្តាហ៍មុននៅពេលដែលអ្នកគាំទ្រលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំរាប់ពាន់នាក់បានសង្គ្រប់សម្រុកចូលវិមានសភាអាមេរិកអ្នកស្រីផាតស៊ីវីដាគូស្វារ៉ារាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ទីភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានភារកិច្ចការពារពិធីស្បាត់ចូលកាន់តំណែងរបស់លោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតជូបៃដិននៅវិមានសភានៅថ្ងៃទី20ខែមករាខាងមុខបានបដិញ្ញាមិនឲ្យមានការសម្រុកចូលដល់គ្រោះថ្នាក់ដោយអ្នកគ្រប់គ្រងលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំដោយការពិសាបដាមុនជាថ្មីទៀតទេកងច្បាប់ការពារជាតិរាប់ម៉ឺនអ្នកមកពីរដ្ឋជាច្រើននិងមកដល់ទីក្រុង Washington នៅចុងសប្តាហ៍នេះអភិបាលក្រុង Washington លោកស្រី Morrie Bowser ថាពិធីស្បាត់ចូលកាន់តំណែងរបស់លោក Biden ប្រឈមបញ្ហាដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនតាំងពីជំងឺ COVID-19 រហូតដល់ការគម្រាមកំហែងជ្រុលនិយមនានាលោកស្រីថា
people coming to demonstrate peacefully
បាតកម្មដោយសន្តិវិធីខុសគ្នាឆ្ងាយពីអ្នកដែលយើងបានឃើញនៅវិមានសភានៅថ្ងៃមុនហើយខ្ញុំគិតថាគេនឹងបង្ហាញថាអ្នកដែលសម្រុកចូលវិមានសភាទាំងនោះមានការរៀបចំនិងវឹកហាត់ជាមុន
ការពិថ្ងៃអង្គារការឡាយសាក់ព័ន្ធស៊ើបអង្កេត FBI ថាខ្លួនទទួលបានតម្រុយជាវីដេអូនិងរូបភាព 10,000 ហើយបានធ្វើសំណុំរឿងចំនួន160ករណីដើម្បីស៊ើបអង្កេតការឡោមព័ទ្ធនេះលោក Steven D'Antonio ជំនួយការនាយកការឡាយ FBI នៅរដ្ឋធានី Washington ថ្លែងថា
យើងផ្ដោតខ្លាំងលើការចោទប្រកាន់ពីបទបះបោរយើងកំពុងពិនិត្យនិងចាត់ទុកវាដូចជាប្រតិបត្តិការប្រឆាំងភេរវកម្មអន្តរជាតិឬប្រឆាំងរឿងស៊ើបការណ៍សង្កត់អញ្ចឹងដែរ
ការបង្ក្រាបអំពើភេរវកម្មក្នុងប្រទេសបង្ហាញពីបញ្ហាប្រឈមផ្លូវច្បាប់បើធៀបនឹងការប្រឆាំងភេរវកម្មនៅបរទេសលោក David Ali អ្នកជំនាញផ្នែកប្រឆាំងភេរវកម្មនៅសាកលវិទ្យាល័យ Michigan ថ្លែងថា
Americans born and raised here who enjoy protections under
អ្នកកំពុងទទួលនឹងជនជាតិអាមេរិកដែលកើតនៅធំដឹងក្តីនៅទីនេះដែលមានការការពារក្រោមរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយពួកគេដឹងថាសេរីភាពគេមានពីណាដល់ណាមុនពេលពួកគេចូលដល់សកម្មភាពប្រជុំផ្នែកព្រំប្រទល
់លោក Biden បានតបនឹងសំណួររបស់ VOA កាលពីដើមសប្តាហ៍នេះថាលោកមិនខ្លាចស្បត់ចូលកាន់តំណែងក្នុងពិធីនៅក្រៅវិមានសភាដោយធ្វើឡើងជាប្រពៃណីកន្លងមកនោះទេលោកជូបៃដិនប្រធាននាយកដ្ឋានជាប់ឆ្នោតថា
I think it's critically important that there be a
ខ្ញុំគិតថាវាពិតជាសំខាន់ណាស់ដែលត្រូវផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងលើការចាប់មនុស្សដែលចូលរួមក្នុងការបះបោរនិងគំរាមកំហែងដល់អាយុជីវិតប្រជាជនបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈបង្កការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរដែលពួកគេត្រូវទទួលខុសត្រូវ
អស់ជាច្រើនសប្តាហ៍កន្លងមកអាញាធិបតេយ្យបានឃ្លាំមើលសកម្មភាពតាមអ៊ីនធឺណិតរបស់ពួកស្ដាំនិយមជ្រុលនិងពួកស្បែកសដែលគិតថាខ្លួនអស់ចាស់ជាងគេដែលជំរុញឲ្យមានការវិវហាកាលពីថ្ងៃទី6ខែមករានៅវិមានសភាឥឡូវនេះពួកគេកំពុងផ្ដោតលើអ្នកដែលរៀបចំផែនការបង្កហិង្សាបន្ថែមទៀតនៅមុនឬក្នុងអំឡុងពេលពិធីស្បាត់ចូលកាន់តំណែងរបស់លោក Biden ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីឪពុកម្តាយជំរុញឲ្យកូនលក់ខ្លួននៅហ្វីលីពីនគណៈការបាត់បង់ការងារកើនឡើងគណៈប្រជុំវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចកូរ៉េខាងជើងសារភាពពីបរាជ័យនិងភាពមិនប្រកបប្រជាសម្រាប់ពេលអនាគតប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានក្នុងស្រុកបានឲ្យដឹងថារយៈពេលជាប់ពន្ធនាគារកើនឡើងទ្វេដងនៅក្នុងករណីរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈនិងបំពានផ្លូវភេទនៅប្រទេសម៉ាឡាវីរដ្ឋមន្ត្រីធម្មពលអេរ៉ង់ទៅប្រទេសអេរ៉ាក់ក្រោយការកាត់បន្ថយការដឹកជញ្ជូនឧស្ម័នធម្មជាតិទៅលក់ក្រៅប្រទេសហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការសិក្សាថ្មីបង្ហាញថាព្រៃអាម៉ាហ្សូនចំនួន 8% ត្រូវបានកាប់បំផ្លាញចាប់តាំងពីឆ្នាំ2000មកតទៅទៀតនេះសំឡេងអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅឪពុកម្ដាយហ្វីលីពីនខ្លះបានជំរុញឲ្យកូនរកស៊ីផ្លូវភេទនៅពេលដែលបាត់បង់ការងារធ្វើដោយសារការឆ្លងរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 លោក Ralph Jennings រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងតៃប៉េកោះតៃវ៉ាន់ហើយលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញាជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្រមសកម្មជននិងមន្ត្រីនិយាយថានៅឆ្នាំ2020អង្គើបេសាចាកូម៉ាកំពុងកានឡើងនៅហ្វីលីពីនទីដែលឪពុកម្ដាយបានបាត់បង់ការងារអំឡុងពេលការបិទសកម្មភាពសង្គមដ៏តឹងរ៉ឹងប្រឆាំងនឹងការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺជាសកលការនេះបានឲ្យកូនរបស់ពួកគេប្រព្រឹត្តការជួញដូរផ្លូវភេទហើយភាកច្រើនតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សនៃរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនកាលពីខែកញ្ញាបាននិយាយថាមន្ត្រីនៅហ្វីលីពីនជឿថាជំងឺ COVID-19 បានជំរុញឲ្យមានការកើនឡើងនៃការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទលើកុមារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតកាលពី4ឆ្នាំមុនអង្គការ UNICEF បានពណ៌នាប្រទេសហ្វីលីពីនជាចំណុចក្តៅនៅលើពិភពលោកចំពោះចំនួនរំលោភបំពានផ្លូវភេទផ្សាយតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតគេហទំព័រព័ត៌មានក្នុងស្រុក Manila Bulletin រាយការណ៍ថាអង្គការគាំពារសិទ្ធិអន្តរជាតិ End Child Prostitution and Trafficking បានប៉ាន់ប្រមាណពីការកើនឡើងចំនួន 264% នៃការរំលោភបំពាននិងការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទកុមារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតអំឡុងពេលការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 អ្នកស្រី Maria Teresa de la Rosa ប្រធានសមាគមអប់រំវិជ្ជាជីវៈការងារសង្គមនៅក្រុង Davao ភាគខាងត្បូងប្រទេសហ្វីលីពីនបាននិយាយថាចំនួនការឡើងនៃករណីពេស្យាចាកូម៉ាគឺគួរឲ្យព្រួយបារម្ភអ្នកស្រីបានថ្លែងថា
The increasing cases of children in prostitution is alarming. Parents out of poverty are tempting their children even using the online platform.
ដោយសារតែភាពក្រីក្រឪពុកម្ដាយបានរកភ្ញៀវឲ្យកូនរបស់ខ្លួនហើយថែមទាំងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតទៀតផង
បទបញ្ជាឲ្យស្នាក់នៅផ្ទះដែលត្រូវបានអនុវត្តនៅកម្រិតសហគមន៍ចាប់តាំងពីខែមេសាមកបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋហ្វីលីពីនមិនអាចរក្សានិងស្វែងរកការងារធ្វើបានអត្រាបាត់បង់ការងារនៅហ្វីលីពីនមាន 10% កាលពីខែកក្កដាដែលនេះជាការកើនឡើង 5.4% ពីឆ្នាំ2019អ្នកស្រី De La Rosa បាននិយាយថាពេស្យាចារកូម៉ាគឺកំពុងតែកើតមានឡើងភាគច្រើននៅតាមផ្ទះដែលតែងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឪពុកចុងពូឬបងប្រុសអ្នកស្រីបានបន្តថាឥឡូវនេះមនុស្សធំនៅក្នុងគ្រួសារកំពុងតែជួយកូម៉ាឲ្យប្រើអ៊ីនធឺណិតដើម្បីអាចផ្តល់សេវាកម្មផ្លូវភេទដល់អ្នកដទៃដែលនេះជាប្រភពចំណូលគ្រួសារមួយអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាភាពងាយស្រួលនៃប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបានជួយដល់ការផ្សព្វផ្សាយការស្វែងរកអតិថិជននិងការទទួលបានប្រាក់គេហទំព័រព័ត៌មាននិងទិន្នន័យស្តីពីតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ ASEAN Post បានលើកឡើងនៅក្នុងរបាយការណ៍កាលពីខែតុលាថាប្រទេសហ្វីលីពីនគឺជាប្រភពដ៏ធំដែលត្រូវបានគេស្គាល់ពីការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទលើកុមារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតអ្នកស្រី De La Rosa បានលើកឡើងពីករណីដែលត្រូវបានរាយការណ៍មួយដែលក្នុងនោះឪពុកបានស្វែងរកអតិថិជនឲ្យកូនប្រុសអាយុ7ឆ្នាំរបស់ខ្លួនជាថ្នូរនឹងប្រាក់តែប្រមាណដុល្លារអាមេរិកប៉ុណ្ណោះ និងបានពន្យល់នីពីរឿងរ៉ាវដែលក្មេងស្រីអាយុ9ឆ្នាំម្នាក់លក់ខ្លួនឲ្យអ្នករត់តាក់ស៊ីសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សហ្វីលីពីនបាននិយាយថាជនទិញសេវាកម្មផ្លូវភេទពេលស្នាក់នៅផ្ទះបានចំណាយពេលច្រើនជាងមុននៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយសារតែការចេញក្រៅមានភាពលំបាកជាងមុនសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបានបន្តថាស្ត្រីនិងកុមារងាយរងគ្រោះត្រូវជាប់នៅផ្ទះស្របពេលជាមួយគ្នានិងអ្នកដែលជួយដោះពួកគេដែរពលរដ្ឋហ្វីលីពីនម្នាក់ក្នុងចំណោម5នាក់រស់នៅក្នុងភាពក្រីក្រនៅតំបន់សំណង់អនាធិបតេយ្យតាមទីក្រុងដែលមិនមានការដុតបិទសកម្មភាពសង្គមត្រឹមត្រូវកុមារអាចចេញក្រៅដើម្បីទៅលក់របស់របរកំប៉ិកកំប៉ុកតាមដងផ្លូវឬលក់ស្រោមដៃកាន់ខ្ទះតាមពេលខ្លះជនក្រីក្រមួយចំនួនរស់នៅក្នុងភូមិតាមតំបន់ភ្នំដែលពឹងផ្អែកលើកសិកម្មដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតក្រុមអ្នកជំនាញជឿថាព្យុះទីហ្វុងគ្រោះរញ្ជួយដីនិងបន្ទុះភ្នំភ្លើងដែលមានជាប្រចាំជាមួយនឹងវិបត្តិជំងឺ COVID-19 បានធ្វើឲ្យមានភាពក្រីក្រកាន់តែខ្លាំងជាងមុនហើយជំរុញឲ្យកុមារចូលប្រឡូកក្នុងពេទ្យសាអ្នកស្រី Maria Ella Atienza សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យហ្វីលីពីនបាននិយាយថា
This usually happens when we have disasters and now with the pandemic with many people losing jobs
អ្វីទាំងនេះតែងតែកើតឡើងនៅពេលដែលយើងមានគ្រោះធម្មជាតិផ្សេងៗហើយឥឡូវនេះជាមួយនឹងវិបត្តិការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 មនុស្សជាច្រើនបានបាត់បង់ការងារសូម្បីតែកូនកូនក៏ត្រូវតែលាក់បាំងផងដែរ
អ្នកស្រី Lori Babunak រំលឹកពីការលំបាកក្នុងការចាក់ចេញពីរបបពេទ្យសាស្ត្រាដែលខ្លួនបានធ្វើអស់រយៈពេល8ឆ្នាំមកនេះអ្នកស្រីបានចាក់ចេញនេះគឺដើម្បីគិតដល់កូន3នាក់របស់ខ្លួនដែលពេលនេះមានអាយុ13ឆ្នាំ23ឆ្នាំនិង26ឆ្នាំអ្នកស្រីបាននិយាយថាស្ត្រីពេទ្យសាស្ត្រាជាច្រើនចាក់ចេញពីមុខរបរនេះនៅពេលដែលអង្គការនានាបានស្វែងរកការងារឲ្យពួកគេធ្វើប៉ុន្តែការងារនោះគឺគ្រាន់តែបណ្ដោះអាសន្នប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីបានបន្តថាស្ត្រីក្នុងកូម៉ាដែលប្រឡូកក្នុងពេទ្យសាស្ត្រាគឺជាការបង្ខំតាមតម្រូវការដើម្បីស្វែងរកចំណូលសម្រាប់គ្រួសារអ្នកស្រីប៉ាប៊ូណាក់អាយុ45ឆ្នាំដែលឥឡូវនេះធ្វើការឲ្យអង្គការប្រជាជននឹងពេទ្យសាស្ត្រានិងការជួយដូរមនុស្សនៅតំបន់ភាគខាងត្បូងហ្វីលីពីនបាននិយាយថា
Being poor and being vulnerable is very risky and it's very hard especially to women especially to children who wanted to finish
ពេលខ្លះជាជនក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះគឺពិតជាគ្រោះថ្នាក់និងលំបាកខ្លាំងជាពិសេសសម្រាប់ស្ត្រីនិងកុមារដែលចង់បញ្ចប់ការសិក្សាចង់ទៅសាលារៀននិងចង់ជួយគ្រួសាររបស់ខ្លួន
អ្នកស្រី Dela Rosa ដែលជាអ្នកផ្ដល់ការប្រឹក្សាដល់បុគ្គលនិងគ្រួសារមានវិបត្តិនិងប្រចាំការនៅសាកលវិទ្យាល័យ Ateneo de Davao បាននិយាយថាមន្ត្រីហ្វីលីពីនត្រូវជួយពង្រឹងការប្រឆាំងពេទ្យសាស្ត្រាកុមារអ្នកស្រីបានបន្តថាឥឡូវនេះពួកគេមិនបានធ្វើអ្វីច្រើននោះទេដើម្បីបញ្ឈប់រូបភាពនិងវីដេអូអាហាភៀតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលជាមធ្យោបាយមួយនៃពេទ្យសាស្ត្រាកុមារអ្នកស្រី Dela Rosa បានបន្ថែមថាផែនការចំណាយប្រាក់ជំនួយសេដ្ឋកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីសម្រួលផលវិបាកមកលើសេដ្ឋកិច្ចពីការរាតត្បាតជំងឺគឺមិនគ្រប់គ្រាន់នោះទេចំពោះគ្រួសារពលរដ្ឋហ្វីលីពីនជាពិសេសគ្រួសារដែលត្រូវទិញកុំព្យូទ័រយួរដៃភ្លាមៗដើម្បីការរៀនតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនបានអនុម័តកញ្ចប់ប្រាក់ជំនួយសេដ្ឋកិច្ចប្រមាណ4000លានដុល្លារកាលពីដើមឆ្នាំ2020ដើម្បីជួយជ្រោមជ្រែងបន្ថែមទៀតពិតសភាហ្វីលីពីនបានពិនិត្យមើលសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលតម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់សេវាកម្មអ៊ីនធឺណិតនិងស្ថាប័នទេសចររាយការណ៍ពីបទឧក្រិដ្ឋផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធនឹងពេទ្យសាស្ត្រាកុមារគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សហ្វីលីពីនទទួលស្គាល់ថាឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងនេះគឺមានការលំបាកក្នុងការត្រួតពិនិត្យសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុះកាលពីខែកញ្ញារបស់គណៈកម្មការនេះបាននិយាយថាបញ្ហាប្រឈមនៅតែមានសម្រាប់ពួកយើងដើម្បីការពារបុគ្គលដែលងាយរងគ្រោះបំផុតទោះជាមានការផ្តន្ទាទោសជនល្មើសលើកុមារភ្លាមៗក្តីគណៈកម្មការបានបន្តថាកង្វះទិន្នន័យលើពេទ្យសាស្ត្រកុមារភាពមិនស៊ីគ្នានៅក្នុងការប្រមូលទិន្នន័យការចែករំលែកនិងការសិក្សាវិភាគតាមទីភ្នាក់ងារផ្សេងៗក៏ដូចជាភាពស្មុគស្មាញនៃអក្រិតកម្មតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបានធ្វើឲ្យមានការលំបាកនៅក្នុងការកំណត់ឲ្យបានច្បាស់នៅជម្រៅនៃអក្រិតកម្មនេះទាំងនៅក្នុងស្រុកនិងនៅលើសកលលោកពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ទោះបីជាមានវិធានការប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 ដ៏តឹងរ៉ឹងក៏ដោយកូរ៉េខាងជើងបានរៀបចំជាការប្រមូលផ្តុំផ្នែកនយោបាយដ៏ធំមួយនិងអស់បន្លាយពេលជាច្រើនថ្ងៃនៅរដ្ឋធានីព្យុងយ៉ាងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុន
បានប្រើប្រាស់វេទិកានេះដើម្បីទទួលស្គាល់ពីបរាជ័យសេដ្ឋកិច្ចនាពេលថ្មីៗនេះលោក Bill Gallo រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុង Seoul ហើយលោកនំសុភ័ក្របញ្ញាជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការរៀបតបជំងឺជាសកលប្រហែលរារាំងការប្រមូលផ្ដុំក្នុងទ្រង់ទ្រីធំផ្សេងផ្សេងនៅជុំវិញពិភពលោកប៉ុន្តែនៅក្រុងព្យុងយ៉ាងកាលពីថ្ងៃអង្គារទី5ខែមករាជារឿងផ្សេងមួយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោក Kim Jong-un បានថ្លែងទៅកាន់ពលរដ្ឋរាប់ពាន់នាក់កាលពីថ្ងៃទី5ខែមករាដែលប្រមូលផ្ដុំជិតគ្នានៅក្នុងសាលមួយដោយមិនមានពាក់ម៉ាស់និងរក្សាគម្លាតពីគ្នាហើយសាររបស់លោក Kim មិនមានរឿងគួរឲ្យសាទរនោះទេលោក Kim បានសារភាពថាកូរ៉េខាងជើងខកខានសម្រាប់គោលដៅដែលមានចន្លោះខ្វះខាតយ៉ាងធំសង្គ្រប់វិស័យនៅក្នុងផែនការសេដ្ឋកិច្ចរយៈពេល5ឆ្នាំរបស់ខ្លួននាពេលថ្មីៗនេះសេដ្ឋកិច្ចកូរ៉េខាងជើងបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន 8% នៅឆ្នាំ2020នេះបើយោងទៅតាមការប៉ាន់ប្រមាណមួយចំនួនពាណិជ្ជកម្មជាមួយចិនដែលជាសសរទ្រូងសេដ្ឋកិច្ចធំមួយសម្រាប់ប្រទេសនេះបានធ្លាក់ចុះ 70% គូផ្សំជាមួយនឹងការបន្តដាក់ទណ្ឌកម្មពីសហគមន៍អន្តរជាតិនិងគ្រោះទឹកជំនន់ដ៏ធំឆ្នាំ2020គឺជាឆ្នាំដ៏លំបាកបំផុតមួយសម្រាប់របបដឹកនាំរបស់លោក Kim កាលពីពាក់កណ្ដាលខែមករាកូរ៉េខាងជើងត្រូវបានរំពឹងថានឹងកំណត់ផែនការសេដ្ឋកិច្ចថ្មីប៉ុន្តែអ្នកវិភាគលោកបងយងស៊ីកនិយាយថានាពេលនេះកូរ៉េខាងជើងប្រហែលមិនអាចធ្វើអ្វីបានច្រើននោះទេដើម្បីកែប្រែស្ថានភាពឲ្យប្រសើរឡើងលោកបានថ្លែងថា
There's no end in sight when it comes to North Korea overcoming the COVID-19 pandemic.
ខ្ញុំមិនអាចស្មានដឹងនោះទេបាននិយាយពីការដែលកូរ៉េខាងជើងព្យាយាមជំនះវិបត្តិការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ជាពិសេសនៅពេលអ្នកពិចារណាពីសមត្ថភាពផ្នែកប្រព័ន្ធសុខាភិបាលនិងវ៉ាក់សាំងកូរ៉េខាងជើងពិតជានៅក្រោយប្រទេសដទៃទៀតឆ្ងាយណាស់ចំពោះការចាក់ចែងពីវិបត្តិការរាតត្បាតជំងឺដ៏មហន្តរាយនេះ
កូរ៉េខាងជើងទទូចថាមិនមានពលរដ្ឋណាម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសធ្វើតេស្តវិជ្ជមានពីវីរុសកូវីដ-19នោះទេប៉ុន្តែការលើកឡើងនេះត្រូវបានបដិសេធដោយក្រុមអ្នកជំនាញជូនទៅតាមរបាយការណ៍មួយក្នុងសារព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃ The Wall Street Journal មានមូលដ្ឋាននៅក្រុង New York នេះពេលថ្មីៗនេះកូរ៉េខាងជើងបានដាក់ចេញនៅសំណើមួយដើម្បីទទួលបានវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 តន្តកម្មពីសំណាក់សហគមន៍អន្តរជាតិក៏ជាបញ្ហាចោទចម្បងមួយផងដែរសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចកូរ៉េខាងជើងយ៉ាងណាក្ដីកូរ៉េខាងជើងបានធ្វើពហិការមិនពិភាក្សាអំពីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកអរិយាពេលចានខែមកហើយផ្ទុយទៅវិញអ្នកវិភាគមួយចំនួនរំពឹងថាលោក Kim នឹងធ្វើតេស្តគ្រាប់មីស៊ីលឬសពាវុធដីទៀតនៅពេលរដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតលោក Joe Biden ចូលកាន់តំណែងនេះជាផ្នែកមួយនៃសារស្តីពីការពឹងអាស្រ័យលើខ្លួនឯងរបស់គ្រួសារដឹកនាំត្រកូល Kim ដែលនេះក៏ជាប្រធានបទសារជាថ្មីនៅក្នុងអំឡុងពេលវេទិកាប្រមូលផ្តុំក្នុងក្រុងព្យុងយ៉ាងផងដែរអ្នកវិភាគលោក Bong និយាយថាវេទិកាប្រមូលផ្តុំនោះគឺជាការព្យាយាមរបស់លោក Kim ដើម្បីបង្ហាញថាលោកនៅទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីសាធារណជនទោះបីជានៅអំឡុងពេលមានការលំបាកក៏ដោយលោកបានថ្លែងថា
Kim Jong-un cannot afford to wait any longer that he has to show up the unity
លោក Kim Jong-un មិនអាចរង់ចាំបានយូរតទៅទៀតនោះទេលោកត្រូវបង្ហាញពីសាមគ្គីភាពនិងភាពស្មោះស្ម័គ្ររបស់ប្រជាទូទៅតាមរយៈសមាជបកលើកទី8នៅសមាជប្រជាជាតិថ្នាក់កំពូលដែលនឹងត្រូវធ្វើឡើងដោយមិនបងអង្យូបើមិនដូច្នេះទេភាពស្របច្បាប់នឹងការគ្រប់គ្រងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលមកលើប្រវត្តិទូទៅនឹងធ្លាក់ចូលក្នុងស្ថានភាពអាសន្នន
ៅអំឡុងពេលសន្ទរកថាបើកវេទិកាការពិធីថ្ងៃទី5ខែមករាលោក Kim មិនបានលើកឡើងពីសហរដ្ឋអាមេរិកកូរ៉េខាងត្បូងឬបញ្ហានុយក្លេអ៊ែរនោះទេហើយវេទិកានេះបានអូសបន្លាយអស់រយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
រដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋាភិបាល VOA
តុលាការនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡាវីបានចាប់ផ្ដើមដាក់ទោសកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរលើអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈនិងបំពានផ្លូវភេទវិធានការនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាការឆ្លើយតបចំពោះការអំពាវនាវពីអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនដែលបានបង្ហាញពីទុក្ខសោករបស់ខ្លួនចំពោះការកាត់ទោសមិនសូវតឹងរឹងលើជនល្មើសទោះបីជាមានការសាទរចំពោះចំណាត់ការនេះក្តីក៏អ្នកធ្វើយុទ្ធនាការសិទ្ធិមនុស្សនិយាយថានៅមានការងារជាច្រើនទៀតដែលត្រូវធ្វើលោក Lamek Masina រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីប្រទេស Malawi ហើយអ្នកស្រី Hong Chinda ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ស្ថិតិមកពីស្នងការប៉ូលីស Malawi បង្ហាញថាករណីរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈដែលត្រូវបានកត់ត្រានៅក្នុងប្រទេសនេះមានចំនួនកើនឡើងលើទ្វេដងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2018មក តួលេខមកពីការិយាល័យស្ថិតិជាតិបង្ហាញថាសម្រាប់3ខែចុងក្រោយឆ្នាំមុនតែមួយឆ្នាំប៉ុណ្ណោះករណីបំពានផ្លូវភេទមានចំនួន 35% ខ្ពស់ជាងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនមួយទៀតអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការសិទ្ធិមនុស្សបានបន្តការកើនឡើងនេះទៅលើការកាត់ទោសមិនតឹងរ៉ឹងលើអ្នកប្រព្រឹត្តឥឡូវនេះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកកំពុងកត់សម្គាល់ថាមាននិន្នាការភ្លាមភ្លាមមួយចំពោះរយៈពេលជាប់ពន្ធនាគារកាន់តែយូរសម្រាប់អ្នកដែលត្រូវបានកាត់ទោសលើបទល្មើសរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈនិងការបំពានផ្លូវភេទពួកគេនិយាយថាការកាត់ទោសជាមធ្យមបានកើនឡើងពី10ឆ្នាំទៅ20ឆ្នាំហើយជនល្មើសមួយចំនួនត្រូវជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតជាឧទាហរណ៍តុលាការជាន់ខ្ពស់មួយនៅក្នុងរដ្ឋធានីលីឡុងវេកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានកាត់ទោសបុរសអាយុ30ឆ្នាំម្នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតចំពោះការរំលោភក្មេងអាយុ10ឆ្នាំនិងធ្វើឲ្យនាងឆ្លងមេរោគអេដការកាត់ទោសបែបនេះកើតឡើងមួយសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីតុលាការមួយនៅក្នុងក្រុង Blantyre បានកាត់ទោសបុរសអាយុ42ឆ្នាំម្នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល20ឆ្នាំចំពោះការរំលោភកូនស្រីចុងរបស់ខ្លួននារីម្នាក់នោះក៏ត្រូវបានឆ្លងមេរោគអេដផងដែរអ្នកស្រី Debra Benda គឺជានាយកអង្គការបណ្ដាញសម្របសម្រួល Gender ដែលជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយដែលបានធ្វើការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងករណីអំពើហិង្សា Gender ដែលកំពុងតែមានក្នុងចំនួនកើនឡើងអ្នកស្រី Benda បាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមថា
We are happy that we have gotten to this levelwhere we can see the biggest punishment that can be given by the court. But what is worrying is that we continue to see the cases surface every day.
យើងសប្បាយចិត្តណាស់ដែលយើងបានមកដល់ចំណុចនេះដោយយើងអាចមើលឃើញការកាត់ទោសធ្ងន់ធ្ងររបស់តុលាការក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងបារម្ភគឺថាយើងបន្តមើលឃើញករណីទាំងនេះកាន់ឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃដែលមានន័យថាការកាត់ទោសទាំងនេះមិនមែនជាការបង្អាក់ទាំងស្រុងដើម្បីដោះស្រាយអំពើហិង្សា gender និងការបំផ្លាញព្រហ្មចារីយ៍នោះទេ
អ្នកស្រី Benda ថ្លែងថាការផ្ដោតអារម្មណ៍គួរតែជាការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតដែលអាចធ្វើឲ្យមានការរំលោភបំពានផ្លូវភេទប្រជាពលរដ្ឋម៉ាឡាវីមួយចំនួនមានជំនឿខុសថាការរួមភេទជាមួយអនីតិជនអាចព្យាបាលជំងឺអេដឬនាំមកនូវទ្រព្យសម្បត្តិដ៏មហាសាលអ្នកស្រី Zion Entaba ជាចៅក្រមមួយរូបនៅតុលាការជាន់ខ្ពស់ម៉ាឡាវីនឹងជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីថ្នាក់ជាតិសម្រាប់សមាគមចៅក្រមម៉ាឡាវីស្ត្រីដែលហៅកាត់ថា WOJAM សមាគម WOJAM បានសហការជាមួយអង្គការផ្សេងទៀតដើម្បីឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងដល់តុលាការចល័តដូច្នេះប្រជាជនអាចមើលឃើញភាពយុត្តិធម៌ត្រូវបានអនុវត្តនៅនឹងផ្នែករបស់ពួកគេផ្ទាល់អ្នកស្រីជឿថាការធ្វើបែបនេះមានសារៈសំខាន់ក្នុងការបង្អាក់បទល្មើសផ្លូវភេទចៅក្រមអេនតាបាបាននិយាយក្នុងន័យដើមថា
Apart from the stiff sentence, the biggest issue for us in terms of crime reduction is that ensuring that justice is seen when the crime is done, because that is what actually changes people's mindset.
ក្រៅពីការកាត់ទោសកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរបញ្ហាធំបំផុតសម្រាប់យើងពាក់ព័ន្ធនឹងការកាត់បន្ថយបទល្មើសគឺធានាឲ្យបានថាត្រូវមានយុត្តិធម៌នៅពេលបទល្មើសនេះកើតមានដោយសារនេះជាអ្វីដែលនឹងផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋវាជាការមើលឃើញបុគ្គលម្នាក់ដែលបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសត្រូវឆ្លងកាត់នីតិវិធីច្បាប់និងត្រូវបានកាត់ទោសហើយនោះនឹងធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិត
ចៅក្រមអិនធបាបានថ្លែងទៀតថាអ្នកស្រីក៏គិតថាការកើនឡើងនៃករណីបំពានផ្លូវភេទក៏អាចកាត់បន្ថយផងដែរតាមរយៈការវិនិយោគលើវិធានការបង្ការបទល្មើសនេះក្រសួង Gender នៃប្រទេសម៉ាឡាវីបានឲ្យដឹងថាខ្លួនបានសហការជាមួយនឹងស្ថាប័នជាច្រើនរួមមានស្នងការប៉ូលីសម៉ាឡាវីក្នុងការរៀបចំយុទ្ធនាការថ្នាក់ជាតិដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងប្រឆាំងនឹងការបំពានផ្លូវភេទនៅអំពើហិង្សា Gender ផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហងចិនដា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តឆ្នាំ1955
រដ្ឋមន្ត្រីធម្មពលអ៊ីរ៉ង់លោករេសាអាដាកានៀនបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងក្រុងបាក់ដាតក្នុងសប្តាហ៍ទី1នៃខែមករាដើម្បីពិភាក្សាអំពីការកាត់បន្ថយការផ្គត់ផ្គង់ឧស្ម័នធម្មជាតិអ៊ីរ៉ង់ដែលបានបង្ខំឲ្យអ៊ីរ៉ាក់បន្ថយការចាយចាយភ្លើងអគ្គិសនីមកនៅត្រឹម4ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃក្នុងកន្លែងភាគច្រើនរដ្ឋាភិបាលក្រុងតេហេរ៉ង់និយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងបាក់ដាតចំពាក់ខ្លួនជាង 5,000 លានដុល្លារក្នុងការទិញឧស្ម័ននិងអគ្គិសនីគេដឹងមិនច្បាស់លាស់ទេថាតើវិបត្តិឧស្ម័ននេះមានតក្កទៅនឹងការខ្វែងគំនិតគ្នារវាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់លោកមូស្តាហ្វាកាឌីមីនិងពួកជីវពលលំអៀងទៅខាងអ៊ីរ៉ង់
ដែលបានបាញ់រកកែតដាក់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកឬយ៉ាងណាទីលោក Edward Geranian រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Le Caire ហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
បាទរកមីមមរូរីសាប
កាលពីថ្ងៃ4មករាទូតរដ្ឋអ៊ីរ៉ាក់បានប្រកាសថាប្រទេសកំពុងមានការលំបាកដោយសារវិបត្តិអគ្គិសនីធំមួយនៅក្រោយការបន្ថយការផ្គត់ផ្គង់ឧស្ម័នធម្មជាតិដោយអ៊ីរ៉ង់ពី50លានមក5លានបាតគឺរដ្ឋាភិបាលក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់និយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងបាត់ដាត់ត្រូវបង់ប្រាក់យ៉ាងហោចណាស់3-4ពាន់លានដុល្លារក្នុងបណ្ដាបំណុល5000លានដុល្លារដែលខ្លួននៅជំពាក់រដ្ឋាភិបាលក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់សម្រាប់ការទិញឧស្ម័ននិងអគ្គិសនីពីអ៊ីរ៉ង់រដ្ឋមន្ត្រីធម្មពលអ៊ីរ៉ង់លោករីសាអាដាខេនៀនបានជួបជាមួយពួកមន្ត្រីចាំខ្ពស់អ៊ីរ៉ាក់ដោយមានរំចូលទាំងលោកម៉ាជីតហាន់ទូសរដ្ឋមន្ត្រីអគ្គិសនីនិងលោកមូស្តាហ្វាហ្គាឡេបទេសាភិបាលធនាគារកណ្ដាលផងដែរថាលោកមូស្តាហ្វាកាអានីមេបញ្ជាការកងទ័ពឆ្មាំបដិវត្តអ៊ីរ៉ង់ក៏បានជួបជាមួយពួកសម្ព័ន្ធមិត្តជីវពលស៊ីអៃតរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់ក្នុងក្រុងបាដាត់កាលពី 3-4 ថ្ងៃមុននេះដែរទស្សនកិច្ចទាំងនេះធ្វើឡើងនៅពេលមានភាពតានតឹងរវាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់លោកមូស្តាហ្វាកាឌីមីនិងពួកមេបញ្ជាការនៃកងជីវពលស៊ីអៃតលំអៀងទៅខាងអ៊ីរ៉ង់រួមមានលោកខាអ៊ីសអាល់ខាហ្សាលីមេបញ្ជាការនៃកងជីវពលអាសាអ៊ីបអាល់អាល់ហាក់ពួកគេពិភាក្សាអំពីការចាប់ខ្លួនពួកសមាជិកនៃកងជីវពលនេះដែលត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ថាបានបាញ់រកិតដាក់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងក្រុងបាដាត់លោកអាលីរ៉ាបេអ៊ីអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់បាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយកាលពីថ្ងៃទី4មករាក្នុងក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់ថាអ៊ីរ៉ង់គ្មានតក្កិនជាមួយការបាញ់រកិតដោយពួកជើងពលដាក់ស្ថានទូតអាមេរិកទីលោកបានថ្លែងទៀតថារដ្ឋាភិបាលក្នុង Washington ដឹងថាមានក្រុមផ្សេងៗជាច្រើនក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ចង់បញ្ចប់ការកាន់កាប់របស់អាមេរិកក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់លោកបានចោទប្រកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកថាបានបង្កឲ្យមានភាពតានតឹងក្នុងតំបន់នោះអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់រូបនេះនិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវដល់ភាពតានតឹងក្នុងតំបន់ឈូងសមុទ្រ Pax ដោយលោកបានថ្លែងបន្ថែមថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបញ្ឈប់អ្វីដែលលោកហៅថាជាអន្តរាគមន៍ឆ្លងកាត់ព្រំដែននិងការផ្សងព្រេងរបស់អាមេរិកនៅក្នុងតំបន់នោះផងដែរឥឡូវនេះមួយឆ្នាំហើយក្រោយការវាយប្រហារដោយ drone របស់អាមេរិកមួយគ្រឿងដែលបានបណ្ដាលឲ្យលោកឧត្តមស្នេយ៍ Qasem Soleimani អគ្គមេបញ្ជាការយោធារងនៅពេលក្បួនឡានរបស់លោកបានចាក់ចេញពីចំណតយន្តហោះក្រុងបាដាត់មេដឹកនាំអ៊ីរ៉ង់ខ្លះនិងពួកសម្ព័ន្ធមិត្តជីវពលអ៊ីរ៉ាក់របស់ពួកគេបានបដិញ្ញាសងសឹកការសម្លាប់លោក Soleimani លោក Abul Hassan Bani Sadr អតីតប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់បាននិយាយប្រាប់ VOA ថាស្ថានភាពក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ច្របូកច្របល់ហើយរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់ធន់ខ្សោយនឹងកាំងដំណើរខាងនយោបាយលោកថានថាដោយហេតុផលទាំងនេះលោកសង្ស័យថាអ៊ីរ៉ង់មិនប្រឹងប្រែងទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលនាយករដ្ឋមន្ត្រីខាឌីមីទី
លោក
អាប់ប៊ុលហាសានបានីសាដេនិយាយថាការទម្លាក់របបគ្រប់គ្រងនេះមានន័យតែនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលមានអំណាចការក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋនេះពិការហើយរដ្ឋាភិបាលគ្មានអំណាចការទេលោកបានពោលបន្ថែមថានៅពេលនេះអ៊ីរ៉ាក់កំពុងត្រង់ត្រែងរក្សាអមតន្យភាពផ្ទៃក្នុងរវាងពួកស៊ុនីសពួកស៊ីអៃសនិងពួកគុយនិងតន្យភាពក្រៅប្រទេសរវាងអ៊ីរ៉ង់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងប្រទេសទុរគីលោកអាប់ប៊ុលហាសានបានីសាដេបាននិយាយថែមទៀតថាលោកមិនយល់ថាអ៊ីរ៉ង់មានប្រតិកម្មនៅខួបឆ្នាំទី1នៃការស្លាប់របស់លោកឧត្តមស្នេយ៍សូឡេម៉ានីទេពីព្រោះអ៊ីរ៉ង់គ្មានកម្លាំងយោធាគ្រប់គ្រាន់ទេលោកនិយាយថាអ្នកនាំពាក្យអ៊ីរ៉ង់ភាគច្រើនអំពាវនាវឲ្យមានការសងសឹកមិនតាក់ទងយោធាលោក Christopher Miller រដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកស្រីទីបាននិយាយកាលពីខែវិច្ឆិកាថាកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅអ៊ីរ៉ាក់នឹងបន្ថយឲ្យនៅត្រឹមប្រមាណទាហាន 2,500 នាក់មិនហួសពីផែនការទាំងពីរនេះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ការសិក្សាថ្មីមួយបានបង្ហាញថាព្រៃ Amazon ចំនួន 8% ដែលស្មើនឹងទំហំប្រទេសអេស្ប៉ាញត្រូវបានកាប់បំផ្លាញចាប់តាំងពីឆ្នាំ2000ដល់ឆ្នាំ2018អ្នកស្រី Asha Sarai រាយការណ៍ឲ្យ VOA អំពីរឿងនេះអ្នកនាងស្រីកាគុនប្រាញ់ដងតែកាប់បំផ្លាញព្រៃ Amazon ចំនួន 8% ក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ18ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះនេះបើយោងតាមការសិក្សាមួយដែលបានចេញផ្សាយកាលពីខែធ្នូទំហំដីដែលត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញចាប់តាំងពីចន្លោះឆ្នាំ2000ដល់ឆ្នាំ2018ស្មើនឹងទំហំប្រទេសអេស្ប៉ាញនេះបើយោងតាមការសិក្សាមួយចេញផ្សាយដោយបណ្ដាញព័ត៌មានបរិស្ថានសង្គមដោយផ្អែកទៅលើភូមិសាស្ត្រ Amazon អង្គការបណ្ដាញព័ត៌មានបរិស្ថានសង្គមដែលផ្អែកទៅលើសារព័ត៌មានក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាព្រៃ Amazon កំពុងប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែងខ្លាំងជាងកាលពី8ឆ្នាំមុនចំណែករបស់អង្គការការបាត់បង់ព្រៃឈើត្រូវបានចេញផ្សាយនៅក្នុងឆ្នាំ2012ផែនទីបច្ចុប្បន្នដែលជាការសហការរវាងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិងអ្នកស្រាវជ្រាវមកពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន10បានបង្ហាញឲ្យឃើញថាព្រៃឈើនៅលើផ្ទៃដីទំហំ 513,016 គីឡូម៉ែត្រការ៉េបានបាត់បង់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2000មកបើយោងតាមរបាយការណ៍នេះទិន្នន័យចុងក្រោយបង្អស់បង្ហាញពីសញ្ញាដ៏អាក្រក់មួយខណៈដែលអត្រានៃការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើបានធ្លាក់ចុះនៅចន្លោះឆ្នាំ2003ការកាប់ឈើហូបការធ្វើកសិដ្ឋានការបរបាញ់ការរុករករ៉ែនិងគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងទសវត្សរ៍ចុងក្រោយបានប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានដល់ព្រៃ Amazon ប្រធានាធិបតីប្រទេសប្រេស៊ីលលោក Jair Bolsonaro បានជំរុញឲ្យមានការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងព្រៃ Amazon និងបានបន្ធូរបន្ថយការអនុវត្តច្បាប់បរិស្ថានការសិក្សារបស់អង្គការបណ្ដាញព័ត៌មានបរិស្ថានសង្គមដែលផ្អែកទៅលើភូមិសាស្ត្រ Amazon បានលើកឡើងថានៅក្នុងឆ្នាំ2018តែមួយព្រៃឈើនៅលើផ្ទៃដីទំហំ 31,269 គីឡូម៉ែត្រការ៉េត្រូវបានបំផ្លាញនៅទូទាំងតំបន់ Amazon ដែលនេះជាការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើប្រចាំឆ្នាំដ៏អាក្រក់បំផុតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2003មកការបំផ្លាញព្រៃត្រូពិចពេញវ័យគឺជាការប៉ះពាល់ដ៏ខ្លាំងក្លាទៅលើជីវៈចម្រុះនិងជាមូលហេតុនៃការបញ្ចេញកាបូនឌីអុកស៊ីតប្រមាណ 8% នៅក្នុងសកលលោកនេះបើយោងតាមវិទ្យាស្ថានធនធានពិភពលោកដែលជាអង្គការស្រាវជ្រាវនិងតស៊ូមតិមួយដែលត្រួតពិនិត្យទៅលើការឃ្លាំមើលព្រៃឈើនៅក្នុងសកលលោកដោយសារតែព្រៃឈើជាភ្នាក់ងារស្រូបកាបូនឌីអុកស៊ីតខ្លាំងក្លាការបង្កើនព្រៃឈើអាចដើរតួលើសពីការស្មានក្នុងការប្រយុទ្ធនឹងបញ្ហានៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុការសិក្សារបស់អង្គការបណ្ដាញព័ត៌មានបរិស្ថានសង្គមដែលផ្អែកទៅលើភូមិសាស្ត្រ Amazon ត្រូវបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី8ខែធ្នូមុនបន្តិចនៃខួបទី5នៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសដែលមានប្រទេសចំនួន195បានយល់ព្រមជាមួយនឹងវិធានការដែលអាចរឹតបន្តឹងការបញ្ចេញកាបូនឌីអុកស៊ីតនៅក្នុងពិភពលោកនៅក្នុងចំណាត់ការដ៏ជំរងចម្រាស់មួយលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅក្នុងឆ្នាំ2017ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.